2 Timoti pasal 1.
Ti Paulus, nuku marga timbalan Allah jadi rasulna Isa Almasih, diutus pikeun ngembarkeun amanat ngeunaan hirup anu asalna ti Isa Almasih, dumateng jeung putra Timoteus, mugia hidep ginuluran berkah rahayuning Allah Rama jeung Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Puji jeung syukur, anu medal ti saliring ati sanubari, kasanggakeun ka pangkon Allah anu dibaktian ku Bapa jeung ku karuhun-karuhun Bapa. Bapa ngarasa syukur ku kaayaan hidep anu ku Bapa teu eureun-eureun didoakeun berang peuting. Bapa teh ingat bae ka hidep lantaran cipanon hidep tea. Jadi Bapa teh pohara ti belatna hayang gok bae papanggih tada teuing pibungaheunana. Bapa yakin iman hidep ka Allah estu saikhlasna. Moal beda ti iman Lois eyang hidep anu istri. Kitu deui ti iman Enika indung hidep. Pamenta Bapa, lakonan eta iman teh masing sumanget. Eta teh sih kurnia ti Allah ka hidep. Waktu hidep ku Bapa diberkahan tea. Gedurkeun dina hate hidep. Nu dipaparinkeun Allah ka hidep teh lain roh anu kecing, tapi roh anu ngahudang wawanen, kanyaa jeung matak bisa ngadalian diri. Ku sabab eta, hidep ulah ngarasa era ku perkara Gusti jungjunan urang, jeung ulah era ku hal Bapa dijen sakitan pedah satuhu ka anjeuna. Muga hidep dijurung ku kakawasaan Allah, sangkan wani nyorang bahla bahayana ngawawarkeun Injilna. Urang geus disalametkeun ku mantena, dipilih jeung dijadikeun umatna, lain pedah urang boga jasa, tapi ku karana geus kitu maksadna. Jadi, dasarna teh sih kurnia, anu geus disamemeh gelar pajamanan oge geus ditangtoskeun baris dipaparinkeun ka urang demi Isa Almasih. Kiwari eta sih kurniana teh geus bukti kusumpingna Isa Almasih juru salamat urang. Anjeuna geus namatkeun ka kawasaan maot sarta ku karana Injil, jalan anu berasna kana hirup nu langgeng geus kabuka. Geusan ngawawarkeun Injil eta, Bapa diangkat jadi juru wawar, rasul sarta guru. Nya ku sabab eta numatak Bapa nandang sangsara oge, tapi Bapa henteu kaduhung. Sabab Bapa nyaho pisan kasaha percaya teh. Bapa yakin yen Allah kawasa ngaraksa kana amanatna anu diembarkeun ku Bapa tea. Tuk nepi ka poe nu agung. Eta pangajaran ti Bapa anu sakitu mulusna ku hidep cekal sing bener. Jadikeun pituduh ngoni ngalakonan iman jeung ngamalkeun kanyaah anu asalna ti Isa Almasih. Sagala nu geus dipercayakeun ka hidep teh mulia ka bina-bina. Heug hal eta teh dijaga sing hade-hade kalawan pitulungna Ruh Allah anu ngancik di diri urang. Hidep nyaho, Bapa teh geus ditaringgalkeun, boh ku urang Asia Leutik, boh ku Figelus, boh ku Hermogenes. Bapa ngadoakeun pisan ka Onesiphorus sakula warga. Anjeuna sering pisan niiskeun pikir Bapa. Muga-muga anjeuna mendak rahmat Allah. Sabab anjeuna teu era-era ngalongok Bapa ka jero penjara. Basa di Rum, anjeuna kungsi ngubek neangan Bapa nepi ka kapanggihna. Di mana geus datang kana poena, mugi-mugi anjeuna mendak nugraha ti Gusti. Kitu deui basa Bapa keur di Efesus. Anjeuna ge pohara dagdag degdegna nguruskeun kapan hidep oge nyaho.
2 Timoti pasal 2.
Anaking, mugia hidep kuat ngemban amanat pangandika anu dikurniakeun ku Allah dina katunggalan jeung Isa Almasih. Pangandika anu ku hidep kadenge ti Bapa waktu dikotbahkeun ka jalma rea tea. Ku hidup kudu diajarkeun ka jelema-jelema anu kira-kira baris bisaeun deuih ngajarkeun kanu sejen. Hidup pribadi ulah jejerih, sieun ku kasukeran. Kumaha layakna prajurit Isa Almasih anu utama. Prajurit anu eukeur manggul tugas, henteu musingkeun dirina ku urusan anu aya di saluareun kadinesan, malar kapake ku kapalana. Kapan dina olahraga ge, ari hayang meunang mah kudu nurut kana aturan-aturanana. Dina tani, anu pangheulana bisa metik hasil teh, patani anu digawena nya-nya. Eta sababna, ieu weweling Bapa teh ingetkeun, malar hidep menang pitulung ti Gusti. Hidep sing inget, Isa Almasih anu geus sumping ngajadi manusia, gelar kadunya ti turunan Daud, geus digugahkeun tina pupusna. Ieu pisan anu ku Bapa dijieun acining pangwawaran teh. Kulantaran Bapa ngawawarkeun hal eta, Bapa teh nepi ka dibui, dijieun kawas ka penjahat. Tapi mungguh pangandika Allah mah pamohalan bisa diborogot. Tur Bapa oge daek ngawayahnakeun maneh dina nandanganana. Sangkan jelema-jelema anu ku Allah geus dipilih teh marenang kasalamatan sarta kamuliaan anu langgeng kumanunggalna jeung Isa Almasih. Ieu picatur dihandap teh bener. Kusabab urang geus ngiring paeh ka anjeuna, tangtu oge baris ngiring hirup jeung anjeuna. Lamun kuat tur sabar dina nandangan, urang baris ngiring ngarajaan. Sabalikna, lamun mungkir ku anjeuna ge tangtu dipungkir. Najan urang teu satia, anjeuna mah tetep satiana, sabab anjeuna mah hamo mungkiran salirana. Pepelingkeun ku hidep ngeunaan hal eta ka anggota-anggota. Demi Allah, wanti-wantikeun ka maranehna, ulah sok perebut omong. Eueuh hasilna ngan matak bingung ngadengena bae. Hidep sorangan kudu ikhtiar, sangkan hidep ka anggo ku Allah. Sakumaha layakna pagawe anu hade, anu teu era ngemban timbalan ti mantena, tur ati-ati nggoni ngawurukeun amanat kayaktian. Hidep kudu ngajaga diri, ulah nepi ka gorgar perebut paisan kosong jeung jelema-jelema tukang loba omong. Sabab hal eta teh ngan matak tambah ngajauhkeun jelema ti Allah. Pangajaran maranehna teh lir ibarat panyakit kanker anu nyaliara dina awak. Di antara maranehna teh aya jelema anu ngaranna Himenius jeung Piletus anu geus alingkar tina kayaktian. Ceuk maranehna kiamat teh geus kajadian. Temahna aya sawatara jalma anu nepi karuksak imana. Tapi pademen kenging Allah mah regreg pageuh sarta dicap ku tulisan anu kieu unina. Pangeran Uninga numana kagunganana jeung nu rumasa jadi umat pangeran kudu miceun kadorakaan. Paparabotan imah anu gede mah pepek, aya nu tina emas perak, aya anu tina kayu jeung anu tina taneuh oge aya. Anu tina emas jeung perak paranti pesta, anu tina kayu jeung taneuh mah pikeun sapopoe. Anu geus mersihkeun diri tina kadorakaan baris dipakena kana tujuan anu luhung. Lir parabot imah anu kunu bogana dipupusti, dipakena ngan pikeun maksud-maksud anu utama wungkul. Hidep ulah nurutkeun perbawa nafsu kangoraan, udag kaadilan jeung kanyaahan, hontal kaakuran, bareng jeung kanca-kanca anu pada-pada temen tinemenan ngandel jeung ngaharepna ka pangeran. Hidep ulah daek diajak papaduan ngeunaan soal-soal anu mahiwal, tur eueuh mangpaatna. Kuhidep tangtu ka maklum, yen kitu mah nganungtun kana papaseaan wungkul. Padahal nu jadi abdi ning Gusti mah teu meunang papaseaan, sarta salawasna kudu someah kasarerea. Kudu jadi guru anu luhung, lantip, sabar, sarta lemah lembut dina nyang hareupan lawan. Malak mandar lawan teh ku Allah di paparinan jalan kana pertobat, nyaeta daek narima kayaktian. Lilir pikirna lantaran diuculkeun tina cangkreman iblis anu ngawasaan maranehna.
2 Timoti pasal 3.
Anaking, dina jaman akhir bakal aya rupa-rupa kasukeran. Jalma-jalma jaradi sararakah, piduit kabina-bina, takabur, galedehulu, upatan, ngalawan kakolot, taya panarima, ngapilainkeun ka Allah, ilang kanyaah, ahli ngagogoreng, ngumbar nafsu, telenges, dedegler, hianat, nekat, mokahaan, ieu aing, batan ibadah, anggur biur, ngecak ngebur. Ibadahna teh tiluarna wungkul, ari jero-jero namah teu dipake. Anu karitu teh kudu singkiran sing jauh. Aya deui anu osok unjung anjang ka imah batur, jeung mangaruhan awewe-awewe anu gampang ka olo. Anu geus kabugbrugan dosa sarta karimbunan nafsu-nafsu. Awewe-awewe eta teh teu weleh-weleh ngulik kana bebeneran mah, tapi tetep teu nyaho kana kayaktian. Eta teh kulantaran ngalawan kana kayaktian. Nepi ka ruksak budina pecat imana. Awewe-awewe anu kitu teh teu beda tianes jeung yambres. Anu baheula ngalawan ka musatea. Lianti eta kalakuan anu kararitu mah moal bisa lana. gening kawasianes jeung yambres teage. Kabodoan nana teh baris gancang-gancang katangar ku sarerea. Syukur hidup mah satia kana pangajaran Bapa, kalakuan Bapa, pamadegan Bapa, iman Bapa, kasabaran Bapa, kanyaahan Bapa, sarta kapengkuhan Bapa. Hidup ge geus nyorang dikaniaya jeung sangsara. Sakumaha nugeus kaalaman ku Bapa di Antioki, Ikonium jeung di Listra tea. Bapa geus nandangan kaniaya-kaniaya eta jeung Gusti ge geus ngaleupaskeun Bapa tina sakabeh kaniaya. Memang anu ibadah ka Allah jeung percaya ka Isa Almasih mah geus pasti nandangan panganiayaan. Tapi mungguhing anu jahat mah baris tambah jahat, tukang tipu ge baris beki maceuh bae tupatipuna teh. Maranehna ngalakukeun hal eta lain ka batur bae, tapi ka dirina sorangan oge. Kayak tian anu ku hidep geus kacangking, tur geus jadi kayakinan. Hal eta ku hidep kudu terus dicangking, bari kudu eling ka anu merena. Ingat ti leuleutik hidep geus diajar kitab suci, anu ngalantarankeun hidep boga pangarti jeung nungtun kana kasalametan ku jalan iman ka Isa Almasih. Saeusining kitab suci teh kabeh ge wahyu ti Allah, keuna pisan pikeun ngadegkeun kayaktian, pikeun ngawuruk, pikeun nuduhkeun kasalahan, pikeun ngomean tingkah laku, nungtun kana hirup anu lempeng tur bener. Jadi, jelema-jelema anu jaradi abdi Allah teh geus dilengkepan ku pangarti supaya maranehna bisa ngalampahkeun sagala pagawean anu hade.
2 Timoti pasal 4.
Bapa menta ka hidep di hadirat Allah jeung Isa Almasih anu baris nerapkeun hukum adil ka anu harirup jeung kanu paraeh, demi pisumpingeunana jeung demi kerajaanana. Embarkeun amanat pangadi ka Allah, sing sabisa-bisa boh keur salse, boh keur riweuh, sing bisa ngayakinkeun ka batur, papatahan, benerkeun, bari ulah tinggal ti kasabaran. Sabab baris datang mangsana, jelema-jelema teh arembung ngadenge kana omongan sehat. Kalah kasa kama-kama jeung maluruh guru-guru anu ucap-ucapanana dapon ngareunah kana cili wungkul. Kana perkara anu sayaktina mah maranehna wani nyarocokan cili. Teu cara kana perkara anu bidah jeung tahayul, celina wani raracung. Dina suasana anu kumaha bae oge, hidep kudu tetep bisa ngawasaan diri jeung kudu daek wayahna. Hidep ulah kapok ngalakonan papancen. Pangwawaran kudu jalan terus, bapa onaman geus tereh kana ngocor getih, lir kurban, sarta tereh kana nekanan ajal. Ayeuna bapa geus rengse tina jurit tur jeung unggulna, iman bapa ge teu cecel teu bobocel. Ayeuna bapa eukeur ngadago pahlana, nyaeta makuta kayaktian, anu ku Gusti Hakim nu adil bari diserenkeun dina wanci poeanana, lain ka bapa bae, tapi kasararea oge, nyaeta sakur anu nyaah jeung nganti-nganti pisumpingeunana. Coba ikhtiar sangkan hidep bisa buru-buru datang ka bapa, sabab bapa geus kaleungitan ku sababaraha urang. Kahiji ku Demas anu ninggalkeun bapa lantaran kagembang ku barang dunya, manehna geus indit ka Tesalonika. Kadua ku Kreskes anu ku bapa dititah ka Galata. Katilu ku Titus anu ku bapa dititah ka Dalmatia. Ayeuna bapa teh ngan ukur jeung Lukas bae. Ajakan Markus ka dieu, perlu pikeun ngurusanan bapa. Sabab Tihikus ku bapa geus dititah ka Efesus. Sakalian ku hidep bawa jubah bapa anu ditunda di Troastea di imah Karpus. Kitu deui kitab-kitab bapa. Sumawona kitab anu tina kulit tea mah. Alexander kiparedang tea pohara gorengna ka bapa. Anging Gusti anu wenang ngabales nama, satimpal jeung kalakuanana. Hidep oge kudu ati-ati nyang hareupan manehna, sabab kacida ijideunana kana pangajaran ti urang teh. Basa perkara bapa mimiti dipariksa, manitaya hiji-hiji acan anu bela, kabeh nyalingkir ti bapa. Tapi mugi-mugi bae ku Allah teu dietangkeun kana naon-naon. Syukur harita, Gusti mah henteu ngantunkeun, tapi maparin kategeran, nepi ka bapa bisa jucung mere pangwawaran atur di darenge ku jelema-jelema anu aya di saluaran bangsa Yahudi. Harita, bapak teh sasat lepas ti maung anu rek nekuk. Taya deui angin gusti, nu baris ngalepaskeun bapak tina sagala pakewuh sarta baris nyandak bapak ka karajaanana di sawarga. Kamuliaan kasanggakeun ka anjeunna sapapaosna. Amin. Tepikeun salam bapak ka Priska, Aquila jeung ka Onisiporus sakula warga. Ari Erastus tuluy bae matuh di Korinta, sedengken Tropimus mah ditinggalkeun di Mileta da keur gering. Hidep ka dieu teh kudu samemeh usum tiris. Aya salam ti Ebulus, Pudes, Linus jeung Claudia. Kitu deui ti sakabeh dulur-dulur. Muga hidep di sarangan ku Gusti sarta diaping ku berkah sih kurniana.